Julia. Ubi habitat Aemilius? Julius.
Aemilius in castris habitat. Mille passus a fine imperii. Castra sunt militum oppidum.
Marcus. Quam longis est passus?
Julius. Unus passus est quinque pedes. Ergo, mille passus sunt quinque millia pedum. In castris Aemilii sex millia militum habitant. Nullae feminae aut pueri illic habitant, nec enim feminae puerique militare in possunt. Cercum castra fossa et vallum longum et altum est.
Marcus. Quam altum est vallum castrorum?
Julius. Prope decum pedes altum est, et duo millia passuum longum. Quator portae per vallum in castra ducunt. Inter duas portas est via lata, quae castra in duas partes dividit. Et avia centum pedes lata est. In bello portae castrorum clauduntur. Cum exercitus Germanorum castra appugnat, Romani castra defendunt. Valam ascendunt, ac pila in Germanos iaciunt. Ili autem nec pila in castra iacere possunt, quod fossa nimis lata et valam nimis alta est. Nec valam ascendere, quod Romani piliis et gladiis valam defendunt. Hostes castra nostra expugnare non possunt. Ecce, portae aperiuntur, atqua equitatus noster in hostes impitum facit. Barbari perterti, qui impitum equitatus sostenere non possunt. Arma ad terram iaciunt, atqua in magna silvas fugiunt. Miles Romanus, qui hostum armatum accurera videt, non ab eo fugit, sed armis se defendit. Milites Romani fortes sunt. Miles fortes hostem non metuit, sed sine metu impetum in hostem facit. Aemilius, avunculus vester, miles fortis est. Cercum imperium Romanum multi sunt hostes. Castra et oppida nostra ab hostibus appugnantur, nequa expugnantur, nam milites nostri provincias ac patriam nostram a Germaniis et ab aliis hostibus defendunt.
Marcus. Etiam Germani suam patriam defendunt.
Julius. Sed patria nostra pocrior est quam elorum. Atqua Germani homines barbari sunt.
Marcus. None fortes sunt Germani?
Julius. Fortes sunt illi, sed Romani fortiores sunt. Nec arma Germanorum tam bona sunt quam nostra. Scutum eorum nimis parvum est. Pilum nimis longum et grave. Nec enim pilum tam grave procol iaci potest. Itaque pilum nostram breve et leve est. brevius et levius quam pilum germanorum. Milites Romani bene pugnans, quad pila eorum brevia et levia sunt, non longa et gravia ut germanorum. Patria nostra bonis armis defenditor. Nullus hostis Romam expugnare potest. Marcus. Cor Romani Germaniam non expugnant? Julius. Germania non solum armis defenditor, sed etiam altis montibus, magnis silvis atqua latis et altis fluminibus.